Kuuligel. 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 Kuuligel.
Te kuulate saadet Kuuligel. Tänases saates on teiega jälle tulevikuhariduse Pirn meeskonna liikmed Argo Pünevits, Margus Saks ja Liina Vaher. Mina olen saatejuhi rollis Tiia Lister. Täna oleme me selle aasta viimases saates ja vaatame tagasi selle aasta jooksul käidud teele. Me oleme tegelikult väga tänulikud ja õnnelikud, et teie kuulate meid. Sellepärast, et teie pärast, armsad kuulajad, me oleme igaks saateks oma mõtteid kogunud sõbraliku õppe mudeli teemal. Ja me oleme tahtnud selle aasta jooksul käia läbi väga erinevad vaatenurgad sellele kõige tähtsamale, mis toimub koolis. See on nimelt õpetaja ja õpilase vahelisele suhtlemisele, sellele, mis toimub tunnis, sellele, mis toimub õppimise ajal ja sellele, mida õpetab kool lastele, noortele eluks. Me oleme selle aasta jooksul ise palju arenenud. Ja minu esimene küsimus olekski kallitele meeskonnakaaslastele, et kui te mõtlete tagasi sellele aastale ja mõtlete tagasi meie sõbraliku õppe teemale, siis äkki on teil ka midagi sellist, mis selle aasta jooksul on nagu teie jaoks eriliselt tähtsaks saanud, võibolla mõttesse tulnud ja võibolla mingis mõttes ka teid arendanud. Argo, kas sina võiksid öelda, mis on see, mis sinus või sinu mõttemaailmas on selle aasta jooksul muutunud, kui ma ütlen märksõna sõbralik õppe?
Aitäh küsimast, Tiia. Ühtpidi võib öelda, et see sõbralik õppe on nagu nii lihtne. Me oleme rääkinud siin viiest astmest ja samas kui nende astmete peale vaadata, siis igas ühes on nii palju. Et ma ei oskagi esile tuua nagu ühte asja, aga minu jaoks võib olla üks kõnekamaid on vast juba see viies aste, mis räägib eeskujust, õppimise mõtestatusest, elualustest ja see on tegelikult, kuigi meie selles trepis on ta nagu viienda astmena, siis tegelikult ma arvan, et igal õpetajal peaks see viies aste olema kõigepealt nagu silme ees, et kuhu me tahame üldse välja jõuda.
Et see eluõpetus, elutarkus, see õpetaja eeskuju on sinu arvates kõige olulisem, mis koolis üldse toimub, mis juhtub, mis kaasa saadakse. Väga tore. Margus.
Kui ma nüüd mõtlen selle poole aasta või aasta peale tagasi, kui me oleme sellest sõbralikust õppest rääkinud, siis mulle tegelikult see Argo idee või mõte sellest nii-öelda püramiidi tipust, ehk siis, et see eesmärk peab olema kõige olulisem, aga mitte vähe oluline on ka see, kuidas sinna jõuda. Me oleme ju näinud väga palju ja kuulnud laste käest ja ka õpetajate ja vanemate käest, et mis paljudes klassiruumides toimub, et selleks, et igal tunnil oleks oma eesmärk ja jõuaks selle nii-öelda eluõppeni, mida see kool peaks andma, siis on ju tegelikult kõige olulisem see, et tekiks selline mõnus õhkkond sinna klassiruumi. Ja see ongi meie selle sõbraliku õppe viis aastat.
Et ei aita ainult mõnusast uhkunast, vaid sinu arvates on veel vaja, jah?
Jah, et see on see, et head suhted, mõnusad töörutiinid, järge palun saage rutiinist valesti aru, vaid see on selline positiivne, ütleme, heas mõttes harjumus mõjusalt kaasa mõelda ja töötada ja et õpetaja annaks võimaluse ja õpilane saaks selle ja võtaks selle võimaluse, ütleme seda rutiini endas kujundada ja rõõmsalt seda edasi kanda.
Üks sünonüüm ja paralleel, kui tohib, ma siia vahele tooksin, et kui rutiinid, mida sa, Margus, kasutasid, mõnede jaoks tõesti või noh , tihti peale meie kõigi jaoks on , on midagi sellist noh , nagu öeldakse , rutiin tapab , on ju , et midagi üksluiset ja niimoodi , siis ma saan aru või ma küsin tegelikult , kas ma sain õieti aru , et sa pead silmas selliseid kindlaid rütme , mis on meil elus , ütleme , päevarütm , teatud asjad nädala jooksul ja tegelikult kogu meie elu võib näha nagu teatud rütmidena ja niimoodi võime näha ka koolitunnis , koolielus teatud rütmid , teatud asjad , mis nagu läbi käiakse ja see annab teatud turvalisuse , kas või see , et on tunni ülesehituses seal teatud kindlad asjad ja ka see , et kui õpetaja tutvustab uut ainet , siis õpilased juba teavad , et neile varsti antakse sõna või neilt küsitakse midagi või antakse ülesanne , et tasub olla valvel ja hoida oma tähelepanu üleval ja või et neile tuleb ka võimalus ja noh , sellised asjad .
jaa , väga õige . Ja mitte ainult rütmid , vaid ka , ma isegi tooks teise paralleeli , vaid ka teatud selles mõttes positiivsed mustrid . Vanaemad kudusid vanasti kinnastesse sisse , seal oli ikkagi teatud sõnum .
me tuleme pärast selle teema juurde veel tagasi . Aga Liina , ütle sina ka , mis sina oled selle aasta jooksul nagu enda puhul avastanud , et kas sinu jaoks on midagi saanud selles sõbraliku õppe trepiastmetes midagi eriliselt tähtsaks või oled sa midagi juurde avastanud , millest me võib-olla ei rääkinud ?
jah , võib öelda küll , et ma olen nüüd juba järgmise mõttega sõbraks saanud , et sa ennist küsisid mu käest enne saadet , et kas ma olen visualiseerija tüüpi inimene , et ma arvan , et ma olen küll , sellepärast et ma näen seda , et kui me alustasime nendest trepiastmetest ja süüvisime , et mis need mõttekillud võiks praktikas tähendada , siis täna ma mõtlen rohkem selle peale , et kes on see inimene , kes võtab selle lapse , selle õpilase seal käekõrvale , kellega koos nad sealt trepiastmetest üles sammuvad ja ma järjest rohkem saan aru , kuivõrd oluline roll see on . ja noh , see natuke kriibib silma , kui vaadata päris kooli sisse minna , noh , ma arvan , et ükskõik millisesse kooli . Natukene torkab silma see , et see võib-olla liigne autoriteetsus , liigne täiskasvanulikkus , et sellist sõbralikkust ja võib-olla ma ütleks , et emotsionaalset sidet , emotsionaalset tuge üksteisele , sest ka see laps toetab õpetajat , õpilane toetab õpetajat , et seda on kõvasti puudu , nii et minu mõte on nüüd juba sealmaal , et kuidas .
Ja kui visualiseerida seda , et seda nii-öelda siis meie seda sõbraliku õppe viitetasandit , siis kus ma visualiseerisin samamoodi , et õpilane ja õpetaja lähevad nii-öelda käsikäes üles , liikudes selle siis kõrgema elutarkuse poole . ütleme , et kui me täna koolis inimeste käest küsime või siis lapsevanemate käest või kes ei ole ka kooliga seotud , et mis nad arvavad siis , et kes keda juhib , siis nad kindlasti ütlevad , et õpetaja juhib õpilast , aga tegelikult ma arvan , see ongi see noh , ütleme see kujutis peaks , me peaksime seda natukene suutma enda jaoks ümber mõtestada , et nad käivad käsikäes , aga mitte õpetaja ei toeta õpilast , vaid nad ikkagi toetavad teineteist võrdselt .
no kuidas öelda , et ega mina hakkan järjest rohkem omaenda kolme lapse kõrval uskuma , et need lapsed on meile väga suured õpetajad , et ei maksa üldse alahinnata nende rolli ja võiks ju täiskasvanuna , professionaalina ka selle õpetuse tänuga vastu võtta .
armsad kuulajad , meie oleme oma tulevikuharjutuse Pirniga mõtlemas tulevikukooli peale , mis võiks ju täna juba olemas olla . ja mul oli väga hea meel kuulata , mida te iseenda nagu niisuguse aasta tulemusena olete hakanud edasi mõtlema või teisiti mõtlema , et kui mina nüüd tooksin sellise , prooviksin teha mingi vahekokkuvõtte esimese ja öelda , et me oleme ju seda sõbraliku õppe saadete sarja teinud põhiliselt sellel põhjusel , et anda edasi see sõnum , et tulevikukool ja tulevikuõpe ei ole ainult digimaailm ja tehnika ja kõik selline , vaid eelkõige on see inimeste omavaheline hea läbisaamine ja et see on eelkõige see , kui õpetajal on koolis hea olla ja lapsel on koolis hea olla , lapsevanem julgeb uksest sisse astuda ja vallavanem või mõni teine niisugune ametnik tuleb ka rõõmuga , mitte paha tujuga ja korrale kutsuma , kui hoolekogu tunnetab seda, et meie kool, meie tahame panustada, meie tahame edasi minna, kui vilistlased tulevad ukses sisse ja ütlevad, et oi, kui tore, et õpeta, kuidas sa elad, mitte ei mõtle nii, et oi, see andis mulle minule füüsikat, et jumala pärast, sellepärast ma oma lapselast siia kooli ei pane, vaid et on kool, tuleviku kool, kus keskpunktis on head suhted ja ilusad mõtted, üksteise toetamine, üksteise aitamine, üksteise toetamine ka elurasketel hetkedel ja laste juhtimine ka siis, kui neil kodus ei ole võibolla vanemaid ja kes neid aitaks ellu astuda. Ja sellepärast on selle tänase saate nagu selline keskne telg, võibolla ühelt poolt see sõbraliku õppe viis astet, mida me oleme rääkinud. Ja teiselt poolt võtan ma julguse praegu välja öelda, ja hoolimata sellest, et minu meeskonnasõbrad siin on kahtlust avaldanud, kas me tuleme sellega toime, aga et me järgmisel aastal hakkame rääkima siis sellest, kuidas eluõpetus ikkagi palju rohkem võiks olemas olla. Nii et kogukonna kool, kus meil kõigil on hea olla. Järgmine küsimus teile, armsad sõbrad, äkki tuleb teile mõni situatsioon sellest aastast meelde, kus te olete kooliga seoses kogenud seda, et midagi meie niisugusest soovunelmast või sellest tuleviku kooli nägemusest on juba praegu koolis olemas. Et kui me räägime nendest positiivsetest asjadest, kui me proovime täna rääkida ka üldse kokkuvõttes eelkõige nendest asjadest, mis on olemas ja mitte rääkida nendest, rääkida vähem sellest, mis võiks nagu parem olla, et teha selline nii-öelda vahekokkuvõtte positiivses meeles, positiivses laadis. Siis võibolla mina alustan ja ütlen, mis minu jaoks on olnud selle aasta kõige suurem positiivne šokk. Ja Margus saab seda kohe edasi rääkida, sest temal on tõenäoliselt see sama kogemus, kui me kriitilise sõbrana olime Tartu Descartesi koolis ja olime tõeliselt hüllatatud, kuidas igas ainetunnis peaaegu said õpilased õpetada oma vahel nii hästi läbi, et sisuliselt kõik õppisid, kõik naeratasid, kõik kuulasid ja see kõrvalt vaatamise nagu emotsioon, mis minule tekkis, oli kõikus sellise uskumatu ja rõõmsa ja õnneliku nagu vaatleja või pealtvaataja, noh, ühesõnaga enesetundega või selline, et ma tõeliselt rõõmustasin, et ma näen seda, mida meie räägime kui niisugust võimaliku tuleviku muusikat kõikides koolides, kus inimesed saavad hästi läbi, aga et see reaalselt olemas. On mul õigus, Margus, kas sina said samamoodi sama tunde, et sa nägid ja võibolla sul mingi teine kogemus sellest meie kriitilise sõbra nii-öelda tundides istumisest või koolides käimisest, mis oleks positiivne?
Ma olen suga nõus, et see kõik, mis sa rääkisid, see vastab tõele. Aga mida ma olen nagu tähele pannud ja mida võiks nagu positiivselt välja tuua, mis teatud negatiivset või sellist minoorset alatooni endas kannab, on see, et miks just nendes koolides, mis peavad nagu väga rasketes tingimustes toimetama, kus füüsiline õpikeskkond ei ole noh, kõige parem. Miks just nendes koolides inimesed hästi kokku hoiavad? Ja miks, aga see võib toimuda ka vastupidiselt, ma ei ole näinud neid teissuguseid näiteid, aga miks nendes koolides, kus on väga ilus, kus on loodud parimad tingimused, tihti seda nii lihtsalt ei saavutata.
Seal pole välist vaenlast, et kuidagi kummaline on see, et ma ei taha nüüd üldistada, et eestlased, aga tundub nagu, et meie ühiskond vajab nagu sellist vaenlast või kellega võidelda. Et kui meil parasjagu on kellegiga võidelda ja see asub väljaspool, siis me oleme väga ühtsed ja me unustame ära, et naaber on kõige parem toitis endale. Aga kui seda välist vaenlast ei ole ja kõik on nagu väga hästi, et siis võibolla ei ole ka seda survet edasi liikuda ja teha mingeid asju teisiti. No see on tegelikult igasuguse innovatsiooni nagu üks käivitajaid, et kui sa oled piisavalt laisk, et enam ei saa või ei taha sellisel viisil, siis sa mõtled välja, kuidas teisel viisil, et kui on piisavalt ebamugav juba ja tülikas, et siis sa otsid lahendust, kuidas teistmoodi teha, et võibolla on põhjus selles.
mul on ka väga palju positiivseid näiteid sellest, kus on väga head tingimused loodud ja tõesti koolid toovad ka väga häid tulemusi, et
minule meeldib see, kui luuakse ebamugavad tingimused, sest see sunnib rohkem pingutama ja võib-olla ka väärtustama teatud võimalusi.
Aga kuidas luua sellist tingimust, et see ei peaks olema nii-öelda, et see keskkond oleks mõnus lastele, et nad tahaksid sinna tulla ka.
Ahaa, et sa jõudsid selle küsimuse juurde. Meie Tiiaga alati mõnusalt, mitte ma ei taha öelda, et me vastandume, aga et meil on selline mõnus nagu eraldi platform, et Tiia räägib aine tunnist ja mina kohe räägin, et koolist peab välja minema. et tegelikult minul on täiesti olemas selline kogemus või et see, mida me siin stuudios räägime ja millest me mõtleme, et see on täiesti reaalne ja noh, kuna aha, teaduskeskus teist aastat juba pakub õpetajale võimalust tulla uurimusõppepäevadele täispäevale koos klassiga ja hästi tore on näha õpetajaid, kes käivad korduvalt, et nad on võtnud selle oma nii-öelda tööplaani sisse ja see, mis moodi nemad ise hakkavad juba kõrvalt vaatlema protsessi ja teinekord ütlevad, kuulge, et teie töötajad võiks, noh, et natuke mõni on pahur täna või võib-olla natuke lastega liiga range või et nad hakkavad ise nagu märkama neid asju, mida tegelikult meie siin räägime, et mis on noh, õpetaja selline rolli võib-olla noh, negatiivne külge ehk. Et just tegelikult on olemas ja kui tulla majast välja, on mõnikord lihtsam neid asju realiseerida. Et teine asja, mida me oleme ka tagasisideks kuulnud, on see, et millegipärast on väga keeruline seda koolis teha sellisel viisil. Alati küsime, et aga miks ei võiks, et iga tund võiks olla selline?
Kas see tähendab, et õpetajal peab olema mingisugune võimalus kõrvalt vaadata kedagi õpetamas? Ja kui ei ole koolis iseselt sellist nii-öelda kultuuri, et käiakse üksteise tunde vaatlemas, et siis aitab plaan B-na nagu, mitte heureka, aga ahaa välja.
Igale poole võib minna. Ja ma arvan, ja tegelikult on päris tore on vaadata neid, kes ei ole ju professionaalselt treenitud õpetajad, nii-öelda koolitatud õpetajaks, kes ei oma pedagoogilist pika treeningut alla. Igal juhul kõrvalt nägemine ja oma enda nii-öelda õpilaste kõrvalt nägemine, et see aitab ka, et kuidas nad teistmoodi toimetavad ja natuke teistsugused on.
Väga tore. Siis on aeg teha seda väikest vahekokkuvõtet jälle meie esimese trepiastmega seoses ja tuletada meelde või ühesõnaga kutsuda üles jälle nagu mõtlema seda, et kui me toome oma meeskonna näiteks, siis me võime küll öelda, et mina arvan küll, et me sellel aastal oleme nagu väga palju rohkem üksteisega tuttavaks saanud. Ja see paistab välja sellest, et me väga palju rohkem naarame, me väga palju rohkem tunneme mõnu koosolemisest ja psühholoogiliselt ju öeldaksegi, et seda paremad suhted on inimestel õpetajal õpilasel ka klassis, mida rohkem inimesed üksteist tunnevad. Ja seda annab korraldada ka koolis. No näiteks kas või kui nüüd läheb sügisel, läheb kooliaeg lahti või 1. septembril, siis kindlasti on olemas igasugused võimalused õige vanasti. Käiti kolhoosis kartuleid võtmas ja seal olid siis võis olla mitu nädalat olid õpetajad õpilast koos. Praegu on võimalik minna matkale, kusagile teha kas või mingisugune tutvumise õhtu kõik koos ja on võimalik üksteist niimoodi tundma õppida, et oleks alus loodud nendele sõbralikele headale suhetele, et õpetaja näeks ka õpilasi kõrvalt ja näeks selliseid õpilasi, kes tema nagu abiliseks võiksid saada, kes aitavad teda korrale kutsuda klassi või noh, see teine teema, mida meie jälle võime oma vahel öelda, võib-olla oma meeskonnas öelda, et me tõenäoliselt sobime üksteise kokku, et kui inimesed niivisi tahavad kokku tulla ja naudivad seda koos olema, siis järelikult me sobime kokku, aga seda annab korraldada, seda annab ka klassis korraldada, seda annab ka nendes väikestes gruppides korraldada lihtsalt, et seda sobivust tõsta. Ega sobivus ei ole ainult see, et kuidagi on nii-öelda taevast kukkunud sobivus, vaid sobivus on see, mida rohkem me koos oleme, et koostööd teeme, ülesandeid jaotame, tööd, otsime positiivseid vaatenurki ja kasutame üksteisel koos tehes mingeid võimeid, et seda on samamoodi võimalik teha. Sealt tekib ju selline üksteise austus, sõbralik suhtumine, et noh, niisugune arusaamine, et sa oled ka isegi, kui ka sa võib-olla mõnikord teed lolli nalja ja jooksed klassis ringi, aga et sa oled tore, et sinust saab ka hästi suhtuda. Ja viimane, mida me selle vahekokkuvõtte puhul ma tahaks meelde tuletada seda, mida me välja tõime, mida mina minu mõelest välja tõin ja mida teie olite kõik sellega nõus, et sõbralik suhtlemine on ikkagi otsus. Õpetaja ja ka õpetajate poolselt siis laste ja vanemate ärgitamine sellele, et me võtame vastu otsuse, et me ei ole Eesti mornide tavainimeste moodi, vaid me otsustame olla sõbralikud, üksteise vastu, heatahtlikud, armastavad, lugupidavad. Ja minu aru saamise järgi ei keela mitte keegi koolis selliseid suhteid luua. Nii et sõbralik õppe, esimene aste, oligi meil nüüd räägitud.
Hiirekene, puges salve ja seal elas läbi talve. Õhu täieks, näksis taeru, see pitas pikka naeru. Aga lõpus naeran nakkab, naeran väga kõige häkkad. Aga lõpus naeran nakkab, naeran väga kõige häkkad. Naeru kumsid, teised siired, jooksid vilja salve kiired. Seal nad teri kukistasid, vaikselt naeru kukistasid. Aga lõpus naeran nakkab, naeran väga külge hakkad. Aga lõpus naeran nakkab, naeran väga külge hakkad. Naeru kuulsid, kassid õues, lõpus meel need kukes põue. Küüned ära piilisid, naertes aita hiilisid. Aga lõpus naeran nakkab, naeran väga külge hakkab. Kes nüüd naerab, kes nüüd nutab, kes nüüd kiirelt peitu ruttab.
Koolikel.
Teate, sõbrad, mulle meeldib eelkõige meie juures see, et meil on lõbus. Ja võibolla see kõlab haritlastele väga ebapopulaarselt, et haridus ja teadus ja need on kõik sellised hästi tõsised valdkonnad, inimesed peavad tõsised olema, sest nad on usaldusväärsed, aga minu meelest võiks nalja rohkem saada. Ja üks väga tore koht, kus seda nii-öelda kokkulepet, mida Tiia või otsust üksteise vastu sõbralikud olla vormistada, näiteks pakk välja on liivakast. See on üks igavesti tore äge koht ja mulle meenub üks meie areduskoosolek hiljuti, mis oli päev otsa suurt ajude ragistamist täiesti uute ideede, uute lahenduste suunas ja ma arvan, et kui me oleks teinud seda büroos laua taga, me oleks kõik poole päeva peale juba töövõimetud olnud, aga me alustasime liivakastist, siis me liikusime looduses päriselt erinevate pinnavormide peale ja täiesti vabalt, kes tahtis seista, seisis, kes tahtis kõhutada, kõhutas ja see oli kuidagi nii normaalne. Ja loomulikult käisid pisut rumalad naljad tervese päev, aga siis ma sain aru, miks neid kilde või rumalaid nalju vaja on. Need on vaja sellepärast, et energiataset üleval hoida.
Ja pinget maandada.
Just. Ja isegi kui pool ajast läks väga rumalate naljade peale, siis teine pool aega selle töö tulemus oli muljet avaldav. Nii et see päev oli topelt tõhus.
Ja nagu öeldakse, eks ole, et üks poiss tunnis, nii nagu minu tõemaks, ei saa üldse nagu normaalselt tööl hakata, kui keegi nalja ei tee. Ja kui õpetaja keelab nalja viskamise, siis sisuliselt on nagu pooled poisid nii-öelda töövõimetud, kuna nende pinge võib nagu olla üles kruvitud ja keegi seda naljaga või mingisuguse kerge olukorraga ei lahenda ja sõbralikus selle tõttu ei teki ja õpetaja saab vaenlaseks. Aga kahjuks mitte siis ühes süsteemis, vaid juba vastandsüsteemides.
No on ka selline arusaam kõnepidamise kohta, et kui sissejuhatus on tehtud ja ollakse seal esimese punktiga nagu hakkama saadud, et siis kuskil 70 minuti juures tuleks üks nali visata, siis on pinge lang ja siis saab jälle edasi minna. Nii et need on ka võib öelda väga, väga kõrgetasemeliste lektorite puhul ka lausa strateegilised nipid.
Kas neid ja kas õpetajatele ka õpetatakse, mitme minuti peal peaks kildu repima?
keegi minu käest küsis ka, et kas ma ka nüüd kuskil mingi koha peal kindlasti teen mingi nalja, aga tõesti ma nüüd ei vaata kella. Ma arvan, et hea, kui see tuleb kuidagi loomulikult selle olukorra ja teemaga ja ma arvan, et kui mitte kõik, siis väga paljud teemad annavad võimalust mingit pidi ka asjale vaadata läbi huumori ja minu arust see on väga positiivne. Üks asi, jah, see pinge maandus, aga on tehtud ju ka selliseid uurimusi, katseid, et kui olid seal kaks gruppi, kellele õpetati täpselt ühte sama asja, täpselt ühel samal viisil, ainult et kui üks grupp oli vaheaegadel lihtsalt nagu oma ette vaheajal, siis teistele seal kas räägiti mingisuguseid nalju või midagi naljakat neile seal demonstreeriti, siis need naljaga vürtsitatud vaheaegadega grupp, nende õppimise edukus oli suurem kui teistel. Nii et see annab
juurde. Uurimused kinnitavad seda.
Me oleme leidnud üles sellise uudse lähenemise või uue õppimeetodi, et anname õpilastele võimaluse nalja teha, aga need peavad olema suunatud teemasse,
ei tohi olla
enesekriitilised, mitte pahatahtlikud ja teiste vastu suunatud ja võib-olla ka natuke analüüsima seda, mis noh, ütleme...
Mis see tegelikult naerma ajas.
Jah, just.
Et eriti põnev oleks see matemaatika, sest mulle tundub, et suur osa matemaatika õpetajaid on väga tõsised inimesed ja no ega muidugi see numbritega sehkendamine on tõsine asi ka, aga et seal nalja teha oleks küll päris põnev.
Meie koolituse kogemus on tegelikult näidanud, et matemaatika õpetajad, kui anda neile võimalus, on osutunud üllatavalt loovateks. Ütleme niimoodi, et laske endas see loovus ja
laske endas see nali välja tulla.
Jah, et matemaatika ei ole ometi ju nii tõsine. Et
ei ole.
Tähtis on, tõsine on see, et sellest asjast, et matemaatikast aru saadakse, seda mõistetakse, aga see, kuidas sinna jõutakse, ma arvan, et see on võib-olla isenest päris naljakas.
Ma arvan, et kui kunagi väga vanasti ei oleks numbritega osatud mängida, siis ei oleks tekkinud ka pangandust.
Väga tore, mul on nii ja meel tegelikult, Argo, ma räägin sinule nüüd, et nad selliselt räägivad kahekesi Liina ja Margus, sest mina püüdsin teha neile selgeks mitte kaua aega tagasi seda, et me võiksime järgmisel aastal hakata rääkima õpetajast kui erilisest mõjutegurist. Et praegu me oleme rääkinud naervast õpetajast, naljategevast õpetajast, mõnusast ja sõbralikust õpetajast.
Ja ma arvan, et sellest me ei ole ikka veel piisavalt rääkinud.
Aga hetkel, noh, vähemalt me alustasime seda teemat, aga minu mõelest me võiksime sellest nagu rohkem rääkida ja nagu täpsemalt rääkida, et õpetajad vajavad ju abi ja minu silmadele või psühholoogi vaatenurga järgi on üks kõige tähtsamaid ja keerulisemaid asju aidata inimesel leida endas üles selline lapsemeelne, helge, noh, naeru armastav ja rõõmsalt reageeriv niisugune inimene. Et selge on see, et võib öelda, et see on ju tõsi, et ega koolielu ja elu üldse pole mingi meelakkumine. Aga mingil kombel on see ka otsustuste küsimus, sõprade küsimus, selle keskkonna küsimus, kes ka õpetajat ümbritseb. Ja võib-olla järgnevateks saadeteks või kutsume teid ka kuulajad üles mõtlema, et mis siis on need niisugused võimalused, et meist võiksid saada natukene kergemad, helgemad, noh, meeldivamad suhtlejad ja elu selles mõttes nagu positiivsemalt vaatavad ja reageerivad inimesed, et kool ei oleks ka selline tõsine ja karm ja hukkamõistev ja võib-olla isegi mitte austav keskkond, vaid et koolis oleks eelkõige just õpetajad nii kaugele jõudnud, et nad on võimelised nii käituma, nagu me praegu räägime.
Kui enamus õpetajad meid hetkel kuulavad, siis mul on selline tunne, et mõtlevad, et me oleme ikka täitsa ära keeranud ja paralt napakad. Küsimus on lihtne. Kuidas saavutada sellist naljaviskamist, mõnusat, rõõmsat elevust, lasta sinna ruumi, kui suure tõenäosusega paljud kuritarvitavad seda õpilased, et kust saavutada see mõnus, nii-öelda rahulik töökultuur läbi nalja?
mina ei oska öelda , kas kuritarvitavad , et mina kasutan seda naljaviskamist oma poegade peal , kes on sellised parajad mürsikud ja kellest üks on ka haridusliku erivajadusega , tema puhul toimib see veel eriti hästi , sest ta teab väga hästi , et ta ei oska nalja teha ja siis ta proovib siis oma kaasperekondlaste peale , et kas toimib või ei toimi , et selline mõnus humoorikas üksteise noh , ütleme , et see heatahtlik tögamine ja et see , nad ei kuritarvita seda , et minul küll sellist kogemust
kas õpetaja peab laskma siis , jaa , see on selge , et peres laps , lapsevanem , ema , poeg , et see töötab hoopis teistmoodi , aga kui seesama olukord viia klassiruumi , kus on näiteks hariduslik erivajadus ja ütleme , et kus olukord on keeranud natukene hapuks , sellepärast et klass ei saa omavahel läbi ja sellest tulenevalt ütleme niimoodi , et ei ole seda tunnirahu .
no siis on ikka naljapuudusest , ongi keeranud hapuks .
aga siit tulebki nagu see julgustus , et tegelikult peab laskma nendel mürsikutel , kes tahavad hirmsasti esineda , peabki laskma , see ongi see auru väljalaskmine ja suunamine hoopis teisel viisil .
üles leida need klassiventiilid just , et kes oskavad seda elevust tekitada ja ega neid polegi tarvis maha suruda , et lihtsalt natuke suunata ja juhtida , et see noh , jääks hea maitse piiridesse .
aga see tähendab seda , et needsamad nii-öelda killuvennad nendega natuke läbi rääkida , anda neile võimalus suunata neid ja julgustada tunnis , et natuke see ikka nõuab orkestreerimist .
ja see on minu meelest , see nõuab väga palju orkestreerimist ja alati on niisuguste asjade juures ju võimalik reeglid paika panna , kuigi see tundub väga naljakas , eks ole , et panna reeglid paika , aga on võimalik teha ju mingisugune nii-öelda väga paljudes tundides puuduv noh , naerukoht või siis puhkekoht , eks ole , et nüüd on see puhkepaus ja nüüd need killumehed viskavad kildu , seal on reeglid , ei tohi olla ropud , ei tohi olla alandavad või ükskõik , ja saavad ometi kord esineda need poisid või need kujud , kes tavalises koolielus saavad nagu kogu aeg riielda , sellepärast et nad edvistavad ja et nad oma asju teevad ja kuulge , püha taevas , kui palju oleme meie naernud , lolliks naernud ennast mingite saadete tegemise ajal või mingite muude asjade tegemise ajal ja siis me võtame ennast kokku ja me hakkame ikkagi lõpuks midagi kasulikku tegema ja võib-olla see , mida me pärast teeme , on palju parema kvaliteediga , sellepärast et me oleme ennast nagu kokku naernud , me oleme tekitanud selle lähedustunde või selle sõbralikkuse tunde , mille peale saab ehitada ka normaalse töökultuuri . et töökultuur ei pea olema ju koolis , nagu me räägime selle teise astme teemat , et rahulik , motiveeritud ja tulemusele orienteeritud hea tööõhkkond , mille lapsed võiksid kaasa võtta ka tulevikku oma ellu ja tööellu , et nad on õppinud nägema , et töö võib olla rõõmus , loominguline , rõõmu pakkuv , vaimustust pakkuv , tulemusi saavutav , et see oleks juba kõik koolis olemas ja selle üks osa on ka loomulik nagu niisugune noh , lõõgastuse hetk või naeruhetk või naljahetk , et see on see meie mõte olnud ju .
ma lihtsalt tahtsin öelda , et tegelikult on , kui asi kipubki käest ära libisema , siis on olemas imelihtne viis korraks lihtsalt vaikseks jääda . ja see on see , tegelikult on olemas ju need vaikuse minutid , kui õppemeetod just ütleme selle , kas siis järgmise teemasse sisse mõtlemiseks või siis noh , ütleme selle rahutuse natukene maha surumiseks .
Vaikus minutid on nagu meelerahu harjutused , eks ole , et võtta need emotsioonid maha ja hetkeks
aga polegi nii palju ju vaja , võib-olla see vaikuse minutid on nagu üleüldiselt väga tähtis , et inimene õpiks üldse nagu ka vaikima ja et on ju palju nagu psühholoogiliselt seda tüüpi inimesi , kes põgenevad vaikimise eest , et need suured jutupahunikud tavaliselt noh , põgenevad rääkimisse . aga võib ka olla lausa tunnis ju kehakeelega , et lepitakse kokku , kas on see , näiteks tõstetakse , õpetaja tõstab käe , naeratab , tõstab käe , nüüd on , tuleb vaikida , eks ole , või on olemas lausa mingisugused naerunäod või tõsised näod või et see on kõik nagu ju ka kokkulepete küsimus , kuidas seda rahu tagasi saada , et oleks võimalik edasi minna .
mina tahtsin lihtsalt öelda seda , et me Margusega leppisime kokku , et me ei lase Tiial rääkida üldse .
väga hea , suurepärane .
et mul läks mõte lihtsalt sinna, et natukene väike kõrvalepõige sellest astmest, Tiia, kus sa parasjagu üritad meie jutuveskit jahvatama panna, aga et miks on niimoodi, et need asjad nagu, ütleme, terviseprobleemid ja võibolla noh, kodused probleemid, et need on sellised tabuteemad ja nendega nagu arvestatakse ja et ei kommenteerita üldse. Et kui kellegil on nagu raske, et kas on kodus raske, on võibolla mingid dramaatilised sündmused või on tervispaha, et ongi väga haige lapsed, see ei kuulu üldse kommenteerimisele, et arvestatakse, aga elurõõmu, vitaalsuse, vajadusega nii öelda välja elada, et ekstravertsusega, et nagu see on nagu paha või noh, et seda püütakse maha suruda. Et miks on niimoodi, et kaks elu poolt et üks on nagu, mida me peaks ju vähendama, et terved lapsed oleks, et koolistress ei teeks neid haigeks ja õnnetuks.
Tegelikult võibolla Liina mõttele lisaks mina arvan, et emotsioonid peaksid olema lubatud nii positiivsed kui negatiivsed. Ja seda üleüldse inimeste puhul on tehtud näiteks ju ka kohti mulle tundub, et näiteks kogudusi on rohkem uuritud kui koole ja mis aitab koguduse sisulisele arengule kaasa ja on leitud kohe, et üheks selliseks momentiks on, et või ütleme sellistel elutervetes kogudustes ja kasvavates kogudustes on palju naeru. Koguduse liikmed ise ütlevad seda. Et see iseloomustab meid. Ja ma arvan, et sama peaks olema ka koolis, et see naer on lubatud, aga samas see ei tähenda ka, et me peame olema nagu kuidagi sunniviisiliselt, kuidagi keep smiling või niimoodi, et kui ma olen kurb, siis kurbus on ka lubatud. Ja ma võin seda ka välja näidata ja ma võin saada ka adekvaatset sellist nagu toetust ja reaktsiooni.
Aga kuidas siis õpetaja peaks käituma nagu, et see, et noh, et kui lapsel kõrv valutab, et jaa, et kui sul kõrv valutab, et mine, või sa võid minna klassist välja, sa võid minna arstituppa, eks ole, sa võid vaikselt oma ette olla, aga no kui tuleb naer peale, et kuidas siis peaks käituma naerupalliga näiteks?
See on nüüd hea küsimus. Ma arvan, et naerupallil tuleb alati lasta välja naerda ja võibolla isegi hetkeks võtta tempo maha. Ma ei tea, mina isiklikult ei tea, see peab olema nüüd tunnetuse küsimus, aga see ongi see, et nagu Argo ütles, et mõlemad emotsioonid peavad olema lubatud, et see on nüüd õpetaja juhtimise küsimus ja õpetajatel peab olema ka õigus eksida ja testida, et kuidas, mis asi toimib. Ja muidugi hästi hea oleks alustada kas aasta lõpus või aasta alguses.
Mina just mõtlesin seda, et need hetked, kus me ise endaga väga hästi siin stuudioski toime ei tule, et lihtsalt tuleb naer peale, et mõelge nüüd ise, kuidas seda tagasi toppida ja no ei saa ju.
No jah, aga võibolla siis see on nüüd väike selline viide sellesse järgmisse aastasse, järgmiste saadete sarja jälle, et ma saaks öelda, et kuidas siis kujundada sellist loomulikku keskkonda, et kool oleks üks loomulik keskkond, kus oleks osavõtlikus ja kus oleks selline noh, tunnete võimalus ja et võiks inimene olla nagu ta on, mitte ei ole kuidagi teisiti sunnitud.
Ma arvan, et üks asi, mis sunnib või vähemasti õpetajad tajuvad seda nii, et sunnib kuidagi väga sellist tõsist ja ranget distsipliini hoidma ja nii öelda kappama materjali läbi tunni ja järgmise tunni ja järgmise tunni, et arusaamine, et meil on nii palju materjali kõik vaja nagu selgeks saada, läbi töötada, et õpilased oleksid valmis seal kontrolltöid tegema, tasemetöid tegema, eksameid tegema, et saada nii ja nii palju punkte ja et kuna see, võiks öelda, see teadmiste hulk on niivõrd suur, et siis ei jää nagu selleks, kuidas nüüd öelda, koos olemise ja töö tegemise ja üldse selle meeleolu loomise jaoks just kui aega. Et meil ei ole aega sellisteks asjadeks. Meil on nii palju materjali.
Mina arvan, et kõike seda niisugust vaba olemist ja mingil kombel võimalik õpetajal ka ette mõelda ja proovida ja katsetada ja nii nagu just enne Margus ütles, et olla selles mõttes vaba ka eksima ja läbi kukkuma, aga et vaadata ikkagi, mis moodi elada seal klassis, ma nimetaks seda nii, et elada, mitte et elu ei ole väljaspool klassi, vaid elada koos seal klassiruumis need 7-8 tundi, et oleks loomulik, et oleks mõnus, et oleks sõbralik ja et oleks töökas ja tulemuslik. Ja kaasa arvatud nendes asjades, mida sina praegu ette lugesid.
Ja me jõuame siis sellise asja juurde nagu eneseanalüüs, et me peaksime, või kui sa alguses küsisid, saate alguses, et mis mulle rõõmu valmistab või et mis on nagu muutunud, siis ma olen täheldanud seda, et hästi palju koole on ja mitte end koole, vaid ka õpetajaid on liikunud selles suunas, et rohkem analüüsida seda, mida nad teevad. Ja see mulle väga meeldib. Selles mõttes, et ega me astume esimesi samme, ennast väga ei taha nagu analüüsida, eriti kui sa oled rutiinis sees, siis ühel hetkel on seda väga valus tunnistada, et see, mis kõrvalt vaadates näha, et see ei paista kõige, noh, ütleme sellisena, nagu ma tahaks, et see paistaks. Ja võibolla selles mõttes on need rütmid, mida Argo siin saate alguses rääkis ka, et see rütmide vaheldumine, noh, ütleme selline teadlik juhtimine on see, mis, millele peakski nagu rohkem tähelepanu pöörama ja seda nagu teadlikult analüüsima, et see on see, mis aitab meid sellest masendusest ehk välja.
Noh, praegu nüüd armsad kuulajad, Margus sõnastas ühe keskse meie sõbraliku õppemudeli teisi, mis ka puudutab peale selle, mida sa rääkisid, eks ole ka veel seda, et kuidas siis ikkagi õppida. Et üks asi on see, et millised me oleme ja võibolla edaspidi räägime sellest rohkem, millised me oleme, millised me võiksime olla, aga et millisena me ka õppijatena oleme. Et mis aitab meid õppida, millised on need meie õppimisviisid ja et me oskaksime seda edasi siis rääkida või edasi anda ka meie õpilastele või oma lastele. Et paratamatult on ju see eneseanalüüsis nii palju erinevaid vaatenurki. Et üks on see, millest sina rääkisid, aga teise, mida teie arvate, et mis teie puhul see eneseanalüüsi nagu keskne fookus võiks olla, mida teie olete tundnud? Mina võin enda puhul öelda, et mida mina sellel aastal kogen ja nagu püüan vastuseid leida, on just see, et mis on minu elus nagu olnud, minu minas olnud nagu nii-öelda sisuliselt katmata alad või et ma võin öelda, et ma olen väga ebaproportsionaalselt või kuidagi väga tükikaupa nii-öelda arenenud ja tänu nüüd sõpradele peeglitele saan ma aru, et mingid tükid on täiesti arenemata ja et see eneseanalüüs võiks jõuda sinnamaani ja teiste peegeldused võiksid aidata jõuda sinnamaani, et saaks arendada ennast või areneda kuidagi terviklikumaks ja harmoonilisemaks ja selliseks inimeseks, kellega teistel on ka toredam koos olla ja samal ajal, et ma võiksin ise nagu ka mingil kombel nautida seda protsessi, kuidas ma edasi lähen. Et võibolla küll nüüd mõned nooremad inimesed, kes seal 20-sed on või 30-sed mõtlevad, et no mis sa lubjakas enam arened või midagi taolist, aga mina arvan, et nii kaua kui inimene elab...
Elukestev õpe
just. Ja et nii kaua kui inimene elab ja ta hing elab ja ta vaim elab, eks ole, ja ta tunnetab ennast nagu ingeliselt noorena, nii kaua ta on ka võimeline ennast analüüsima ja ka arenema, et aga küsimus oli selles, et mida teie veel nüüd nagu sellesse fookuseks peate või?
No mina, see on nüüd analüüsi tulemuse juba, aga et mina olen aru saanud, et iga päev on nii palju eriline, et see oleks väärt elada, noh nii hästi, kui hetkel oskad ja tead ja tahad ja ikka mõnuga, kohe mõnuga. Ja võibolla teine asi, mis pani mõtlema, on see, et ma arvan, et ma olen nüüd tänaseks ära elanud, noh, ma loodan küll, et alla poole pisut eeldatavast elueast, aga no jah, et nimetatakse seda juba keskeaks, et see peaks seal keskel olema. Minu jaoks tõsiselt võõras sõna, et siis peaks nagu käituma kuidagi teist moodi. Et noh, ma olen tähele pannud, et nagu, et peaks nagu käituma teist moodi, et natuke vanema inimese moodi või noh, et iga, ütleb, et noh, et ei tea, mis ma nüüd juba enam midagi õpin või mis ma ikka analüüsin. Et aga tegelikult, noh, oled ju see, kellena ennast tunned, eks ole, ja seni kuni mingi asi pakub rõõmu, innustust ja noh, ma arvan, et puhtalt Alzheimeri vastu võitlemiseks on kasulik midagi kogu aeg uut õppida ja panna oma aju võimalikult ebamugavasse olekusse, et ikkagi aju ju töötab kuni elu lõpuni, loodetavasti. et võiks, kuidas öelda, võiks võtta elust maksimum, mis ei tähenda ei neid jolosidega dialoogi, mis
on hedonism.
Jaa, et hedonismile ei viita, aga et võtta ikkagi maksimum ja elada täiel rinnal ja lubada endal siis neid õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, mis vaheldumisi kipuvad käima tunda, aga mina olen jõudnud sinna nii oma eneseanalüüsis, et ma enam ei tunne seda ebaõnnestumist, vaid et ma vaatan, mis asjad toimivad, mis ei toimi, et see on nagu üks tee ja et see enam emotsionaalselt ei vii rivist välja.
Mis puudutab enese analüüsi, siis mina arvan, et päris üksinda on raske, kui mitte öelda, et võimatu ennast analüüsida. Et on vaja midagi kedagi, kes sind nii-öelda peegeldab. Ja üks viis, mida mina olen kasutanud tegelikult juba aastaid, on see, et kui ma olen õpetanud mingit kursust, siis ma olen eksami, kirjalik eksam on, ja siis lõpus on sellised nii-öelda joonealused punktid. Ehk siis ma rõhutan, et need ei mõjuta kuidagi eksami tulemust ja üks on see, et kolm asja, mida ma sel kursusel õppisin, siis ma näen, et mis üldse puudutas selle kursuse juures. Ja teine, kuidas saaks seda kursust paremaks teha? Ja mitte kõik ei vasta, aga ma olen saanud läbi aastate väga palju tagasisidet. Ja vastavalt sellele ma olen tõepoolest püüdnud ka järgnevalt siis natukene areneda ja teha asju teistmoodi ja mõned asjad ikkagi nagu korduvad tohutult palju, tuleb sellist tagasisidet, et oleks rohkem seminare ja rohkem arutlust ja kuigi ma teen rohkem ja pakun sõna ja niimoodi, siis tegelikult ma näen seda, et tohutult palju on vajadust sellise interaktiivse õppe järele. Mitte nii, et keegi eest tuleb ja lihtsalt loeb. Mm-hmm. Et lugeda oskab tänapäeval iga inimene, eks?
Ja miks peaks üldse seda inimest kuulama? Kes ta selline ja, on, et mis tal meile öelda on?
Ja nüüd huvitav oli viimasel kursusel, eks seda on enne ka olnud, aga nüüd kuidagi oli, võiks öelda, eriti palju paistis silma seda, et mitmed ütlesid, panid, et kuidas saaks kursust parandada, ei saa. Seda kursust ei saa parandada. Ja siis ma vaatan sellele nagu otsa ja mul on sellist kahetised tunded, et ühest küljest väga positiivne, et vau, järelikult tudengid on rahul sellega, aga teisest küljest, kuna ma tean küll, et saab ju paremini, seda teist kolmandat umbes nii, et mul on juba seal to-do listis olemas asjad, mida ma peaksin, aga ma ei ole jõudnud areneda, aga kui sellise kursuse kohta, nagu ta praegu mul on, öeldakse, et ei saa enam paremini, siis see annab võib-olla pildi sellest, millised on teised kursused.
Ja et kas seal on õpetaja jõudnud või õppejõud jõudnud ja julgenud endale peeglist otsa vaadata. Et see psühholoogiline nagu niisugune, et see on tohutu suur julgus minu mõelest võtta endale eesmärgiks näha ennast kõrvalt ja mitte peita silmi maha ja mitte öelda, et mul ei ole võimalust ja ma ei saa teistmoodi ja ma olengi selline, ma ei peagi muutuma. Teie peate arvestama, et ma olengi selline, et ma leian, et see on nagu mõnes mõttes selline ka teatud selline psühholoogilise küpsuse tasand või pehmuse tasand, et ei ole kivistunud, ei ole nagu valmis, ei ole.
Mina olen Tiiaga selles mõttes nõus, et psühholoogiliselt küpsed inimesed on võimelised ennast analüüsima ja ma pean Eesti õpetajaskonda psühholoogiliselt täiesti küpseks. Ja selles mõttes ma kiinnitaks kõike seda, mida Argo ütles, et ma hakkasin mõtlema, et mis moodi mina olen enese analüüsi teinud sel aastal või mis viisil, siis täpselt samamoodi. Ma võin teile kinnitada, et erinevates rasketel hetkedel ma olen avastanud, et need ei ole mitte tekitanud minus loomulikult negatiivsed emotsioonid väsitavad ja võtavad energiat ära, aga kõige suurem võit minu jaoks on olnud see, et ma olen, kui ma olen välja puhanud, siis ma ei ole võtnud seda hinge, ma olen võtnud seda nii-öelda vaatanud ennast kõrvalt, analüüsinud ennast ja mitte selles mõttes oma vigu, vaid ma olen võtnud neid vigu, noh, ütleme niimoodi, et ega vead ei ole üheselt mõistetavad. Vead ühe inimese vaatenurgast on ühed vead, teise vaatenurgast teised vead, aga oluline on see, et sa märkad seda ja sa märkad seda, mis moodi sa oled käitunud ja sa suudad seda endale siis ausalt öelda, et isegi kui ma eksisin, siis see on minu õppimise koht ja see on väga hea, et ma seda tähele panin. Ehk see sõnum lühidalt välja öeldun on see, et olge head, kui te suudate ennast analüüsida, siis see on teile võti ja võimalus keerata või muuta oma nõrkused tugevusteks. Ja selle nii-öelda märksõnaks, kuidas seda on teha, on pange ennast rohkem tähele. Võtke aega maha, mõelge selle peale, ärge võtke asju nii hinge, püüdke olla vähem emotsionaalsed ja sõbralikud.
Nende mõtetega on hea suvele minna ja mina omalt poolt sooviksin ka, et teil tuleks naerune suvi, et oleks palju rõõmsaid ja toredaid koosolemisi ja et sügisel oleks see tunne veel teie sees olemas ja kooli minnes uksed lahti tehes, et see koosolemise rõõm teiste inimestega ja pingevaba olek, et see siis sügisel ka kaasa koolimaija läheks.
Need on väga head mõtted ja ma lihtsalt astuksin lihtsalt sammu edasi ja ütleks, et kui suvi tuleb, nautige seda ja võtke see suve lõõgastunud olek ja rõõm ja rahu kaasa septembris kooli ning püüdke seda hoida. Las teine kord minnagi võib-olla ka see meeleolu natukene kelmikamaks, aga ma usun, et see aitab kaasa üldise meeleolu üksteise mõistmise ja kokkuvõttes ühise elu ja õppimise ja töö edenemiseks. Nii et jumal annistagu teid.
Ja mina omalt poolt soovin ka teile kallid raadiokuulajad, et teil tuleks ilus suvi, oleks palju päikest, oleks mõnusaid vaheldumisi mõnusate vihmavalangutega, et oleks tuult, oleks vaikust, tuul oleks soe, et te suudaksite välja puhata ja tunneksite ennast mõnusalt, kui te sügisel kooli tulete. Kallid raadiokuulajad, hooaja viimases koolikella saates oli tulevikuhariduse pirnist Liina Vaher, Argo Puinevits, Tiia Lister ja Margus Saks. Enne sügist leiate meid ka meie tulevikuhariduse pirn kodulehelt www.tulevikuharidus.ee ja ka Facebookist. Kaunist suve!
Päikene paistab ja loodus lokkab kätte jõudnud. Karva mütsi aeg juba ammu ilma otsas, hiivola soojana. Saapad olid väiksed ja kindad olid aukus, püksis ääred põlviini. Silba just katki, kui metsas tantsis jänku, üle jõe enam ei saan. Kuskil hange all, aga karu võtvel tukkus, ega teadud kedagi ta on. Päikene paistab ja loodus lokkab, ei jõud. Lõhkene lõrib ja õu kõik rõhkab, kätte jõudnud suvi. Mõnikord külmadat meil vingerpussi mängis, ahjuda ajas kõik. Uksed pandi kinni ja olime kui vangis, koolitunnid ära jäi. Mõni meistri grippi ei aidanud siin miski, noho vaevas nädalai. Meelest läksid talve rõõmud, nagu polekski need olnud, kuni tuli kevad päästis meid. Päikene paistab ja loodus lokkab, kätte jõudnud suvi.
Suvi!
Lõhkene lõrib ja õu kõik lukkab, kätte jõudnud suvi. Päikene paistab ja loodus lokkab.
Koolikell.